blagoslov svima. Danas je odmah na početku da kažem reći još jedan put, što za vas koji ste tu to već znate, možda za oni na internetu ne znaju. Danas ćemo imati posljednju službu prije kampa, a onda idemo na kamp. Inače, za kamp je jednom godišnje se mi kao vjernici skupimo, zato što evo, uzmemo godišnje, malo da se vidimo, malo da se podružimo. Uvijek pozovemo nekoga ili nekoliko braća za službe, za propovjednike, pa imamo par dana na nekom izletištu, ovaj put u Vojvodini, odmah kad se pređe granica. Tamo imamo par dana službe, druženje i bude jako lijepo, ovako da se odmorimo od Laodiceje, od ovog svijeta i svjetovnih briga, malo da imamo društvo koje razmišlja na isti način, ima iste vrijednosti u životu. Razmišljamo, razgovaramo o Božoj riječi, razmišljamo i razgovaramo o proročanstvima koja se ispunjavaju u našem vremenu i zaista je na blagoslov. Ima tamo na Facebooku obavijest o kampu, ako niste pogledali, trebalo bi se registrirati. Znači, brat Janko koji organizira sve to i vodi evidenciju o ljudima, čisto da broj ljudi koji će doći, da on može najaviti, da može rasporediti ljude po sobama, tako da ili telefon ima tamo, možete SMS poslati ili e-mail ili na Facebook se javiti, samo da čovjeku bude lakše sve to organizirati. Znači, današnja služba, onda se vidimo na kampu i poslije kampa nastavljamo. Mislim da je zadnji vikend, odnosno u 8. mjesecu, u biti da je 1.9. nedelja. Znači, onda bi nastavili 1.9. nakon malo odmora. Ne odmaramo se od propovjedi i od poruke, odmaramo se više od svakodnevnog života, obaveza, posla od kojeg živimo i kojeg radimo. Uz ovo nam je važnije od svega toga i najbitnije, ali evo, jednostavno tijelo traži malo odmora, pa ćemo se malo odmoriti od posla i nastaviti poslije kampa, znači 1.9. se vidimo sljedeći put. Evo, da se pomolimo na početku, da Tivica, ako može, jedna molitva za sve nas.
O Gospodi, hvala ti,
Gospodi,
da smo danas ponovno ovdje na ovom mjestu. Hvala ti, Gospode, za zaista ove prekrasne vijesta. Sad imamo za koji dan ponovno možemo se sastati svi ovdje, Gospode, na tom mjestu u Vojvodini, Letenka, to se zove tako, da, Gospode. Ćemo sa braćom podijeliti sve ove blagoslove koje si nam ti dao, Gospode, da iz tvoje riznice, Gospode, možemo podijeliti onima koji su pozvani da čuju poruku. Gospode, ja, ovo vrijeme je vrlo, vrlo, vrlo kratko. Ja vjerujem, s obzirom na sve ovo što se događa u nas, Gospode, da svi oni koji su pozvani, da će oni čuti vas, jer koja riječ, sve one koje Bog pozove iz daleka, da će oni čuti, Gospode. I molim te, Gospode, da bude ovo pošta prilika za još mnogi koji još nisu čuli tvoj glas da dođu. To kaže duh iz zarožnica, govori, dođi, dođi. Svi su pozvani, ova vrata su otvorena za svakoga i svako je dobro došao. Svako je dobro došao, Gospode. Izuzetno smo privilegirani da smo baš u ovom mjestu. U Hrvatskoj si to ti odabrao, Gospode. A mi smo sad ovdje, Gospode, i želimo te slaviti. Molim za brata, Gospode, kako je njegovo srce junačko, Gospode. Njegov glas zvona, jasan, da svako može čuti ovu poruku, Gospode. Hvala ti, Bože. Hvala ti da imamo sinovsko pouzdanje, da možemo zaista, Gospode, iz sveg srca tebi klicati, svet sveci, Gospode. I puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hvalimo te, slavimo te, Gospode. Moćno, Gospode, moćno ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen. Današnja tema, da možda otkrijem naslov prije nego što krenemo je upustiti se u avanturu bez poziva. Zanimljiva tema, pa ćemo poslati.
Thank you. Thank you.
možemo otvoriti Bibliju. Inače, mi ustanemo iz poštovanja prema Božjoj riječi, pročitamo tekst iz Biblije, pa ćemo onda sjesti i nešto ćemo pričati s toga. Znači, Ivanovo evanđelje, 5. poglavlje, jedan jako poznati stih, 19. stih. Znači, Ivan 5.19. Kaže ovako Biblija. Tada im Isus odgovori i reče, zaista, zaista kažem vam, sin sam od sebe ne može činiti ništa, nego ono što vidi da čini otac. Jer što god on čini, to jednako i sin čini. Možemo otvoriti još Luku 4. poglavlje, 36. stih. Znači, Luka 4. poglavlje, 36. stih i kaže, i nastade opća zaprepaštenost među svima, te razgovarahu međusobno govoreći, kakve li riječi, jer svlašću i snagom zapovjeda nečistim duhovima i oni izlaze. I ova riječ vlast zapravo je autoritet. U nekim prijevodima je prevedena kao autoritet. Znači, sa autoritetom i sa snagom, odnosno silom ili moći, zapovjeda nečistim duhovima i oni izlaze. Znači, vidjeli smo dva principa po kojima je Isus činio čudesa koja je činio i znamo da je Isus obećao da ćemo mi činiti ista ta djela.
Amen.
Da se pomolimo na početku. Dragi Gospode, svjestan sam da kao čovjek i smrtni Gospode u smrtnom tijelu nisam dostojan da Gospode uzmem tvoju riječ i otvorim je i nešto govorim, jer to bi bilo nešto što bi došlo Gospode od čovjeka, a sve što dolazi od čovjeka propadne, Gospode. Ali, s druge strane, svjestan sam, Gospode, da si poslao svog sina Isusa Krista, koji je platio cijenu, Gospode, za moje grijehe i za grijehe svih nas i učinio nas dostojnima, Gospode. I molimo te i pozivamo te da dođeš ovdje među nas, kako si obećao, Gospode, gdje se dvoje ili troje skupaju tvoje ime, da ćeš biti među njima. Da ti otvoriš ovu riječ, Gospode. Mi možemo otvoriti stranice, ali ne možemo otvoriti razumijevanje, Gospode. Da ti protumačiš nama svoju riječ. Hvala ti što živimo u vrijeme gdje si poslao svog proroka i potvrdio ga i preko njega nam otvorio svoju riječ i objasnio je. Pomogni, Gospode, da nešto naučimo i da nešto primijenimo u svom životu, ako je potrebno, Gospode, da nas korigiraš u nekim stvarima. Korigiraj nas da budemo bolji kršćani, da budemo spremni za vrijeme koje je ispred nas, za vrijeme tvog dolaska u čijem vremenu živimo, Gospode. Predajmo ti se i blagoslovi ovu službu, ove riječi, ono što ćemo čuti, što ćemo činiti, da bude tebi ugodno i da ti imaš kontrolu nad tim, molim te u Isusovo ime.
Amen.
Evo, možete sjesti. Znači, još samo na početku da spomenem još jedan put, znači da nakon ove današnje službe nema službe do kampa i tek nakon kampa nastavljamo ponovo sa službama, što znate i što, evo već, drugu, treću godinu tako biva kod nas. Znači, današnja tema, što sam spomenuo, naslov teme je upustiti se u avanturu bez poziva. Ako pogledamo u Bibliji, naćemo mnoge ljude koji su se upustili u avanturu u nekim stvarima bez da ih je Bog pozvao. I nije potrebno pogledati u prošlost, možemo se okrenuti oko sebe i pogledati u našem vremenu. Vidimo opet ljude koji čine isto stvar i ponekad mi sami napravimo sličnu stvar, da napravimo nešto što nam možda izgleda dobro ili što nam se čini dobro ili možda i je dobro, ali nismo pozvani da to učinimo. I prorok o tome govori i ovdje će biti prilično interesantna tema za mene i neke stvari koje je prorok rekao, vidio sam po prvi put i to bih htio podijeliti s vama i vjerujem da će vama isto biti na blagoslov. Znači, kad Isus činio djela u Bibliji, on ih je činio kao onaj koji ima vlast i snagu. Ili da kažemo na ovaj način, kao onaj koji ima autoritet i koji ima moć i snagu. Znači, prorok kaže, autoritet i snaga su dvije potpuno različite stvari. I vidjet ćemo u primjerima koje on koristi. Kaže ovako prorok u propovjedi kršćanstvo, u usporedbi ili nasuprot idolopoklonstvu, kaže ovako, poslušajte, najmanje od njegovih vjernika, bez obzira koliko mali, što god da ste, kaže, najmanje od njegovih vjernika, u njega ima sve zlo pod sobom. Znači, kaže prorok da najmanji od vjernika, da je sad sotonski svijet i demonski svijet i sve što je zlo na ovom svijetu, ispod njega. Amen. Kaže prorok, ako znamo da nas Biblija uspoređuje sa Kristovim tijelom, i kaže prorok, čak ako ste dno stopala na Kristovim tijelom, još uvijek ste iznad Sotona, jer je on, on je zgazio od Sotona, ali tako je to ono što je bilo rečeno u postanku da će učiniti. Znači, kaže da vjernik, da je, ako je i najmanji, još uvijek ima zlo pod sobom. I onda se postavlja pitanje, a zašto mi to ne primijenimo u svom životu ili u čemu griješimo? Jedna od stvari o kojoj želim danas pričati je upravo to da vidimo jedan princip koji Bog traži. Iako imamo zlo pod sobom, ne možemo to uvijek primijeniti, kako bih rekao. Ne čini se uvijek da je to tako, jer postoji određene zakonitosti pod kojima Bog radi. Ako primijetite, evo možda ubacimo odmah na početku, Isus, kad mu ga je Sotona kušao, mu je pokazao sva kraljestva ovoga svijeta i rekao je da mu se pokloni i da će mu ih dati. Znači, ono što je zanimljivo, da Isus nije demantirao Sotonu da to jesu njegova kraljestva. Znači, Sotona je onaj koji ima pod kontrolom sva kraljestva na zemlji. To je pod njegovom vlasti, ne pod vlasti Isusa još uvijek. Znači, iako Isus u to vrijeme bio Bog i gospodar neba i zemlje, i dalje nije kraljestva na ovoj zemlji, sva kraljestva su bila u Sotoninoj vlasti, iako je on imao moć da to uzme, on to nije uzeo od Sotone, nego je išao na način na koji je Bog odredio. Znači, Bog je odredio da Krist bude kralj i vladar na ovoj zemlji, ali ne na način da to uzme od Sotone kad mu on daje, nego u vrijeme koje je Bog odredio, na način da plati cijenu na Golgoti. Znači, odmah vidimo da, iako nam je dano vlast, kaže i da je sve zlo pod nama, postoji neki način na koji Bog hoće da mi koristimo, da bi to zaista primijenili, da bi uživali koristi od toga. Kaže prorok, bez obzira koliko ste mali, ako ste mala peračica rublja, ako ste samo brat koji ne zna abecedu, bez obzira tko ste, vi ste u Kristu triumfirali nad svim. Kaže, i vaš autoritet je nad svakim demonom i svakom silom koju đavo ima. Vi ste u Kristu triumfirali. Kaže prorok, u ovoj novoj propovjedi, nedavno prevedeno, što vi kažete, tko je taj, kaže ovako, smrt je došla samo od jednog čovjeka, ne od njih desetine. Kaže, nije moralo pogriješiti desetine ljudi. Jedan je čovjek zgriješio jedan grijeh. Znači, jedan čovjek učinio je jedan grijeh i sve što se desilo na zemlji je rezultat toga. Znači, svaka bolnica, svaka bolest, svaka smrt je rezultat jednog grijeha jednog čovjeka. I nije ih moralo puno pogriješiti, dovoljno je bilo da jedan čovjek načini jedan grijeh. I kaže onda prorok isto tako. Jedan je čovjek platio potpunu kaznu. I kaže, nije potrebno više nikako vaše puzanje na koljenima i izgovaranje zdravo Marija i sve te druge stvari i plaćanje novaca, misa za mrtve. Isus je umro da bi Božji dar mogao biti besplatan. Znači, ako je jedan grijeh jednog čovjeka donio smrt, znači, cijena koju je platio jedan bezgrešni čovjek je dovoljna da nama donese život. I nije potrebno ništa što mi moramo napraviti u vidu da mi moramo svojim djelima zaslužiti spasenje kao i Kristo već učinio. I onda iz tog razloga, prorok na osnovi ovoga može i reći da je za vjernika sve zlo pod njim. Zašto? Zato što je Krist pobjedio sve zlo. Ako smo mi u Kristu, onda smo mi iznad svakog zla. I kaže sad, ako mu vi vjerujete, onda će se nešto dogoditi. Zapamtite sada, nema moći ni u jednom od ovih propovjednika. Odnosno, kaže, ni u jednom od ljudi su dolazili u molitveni red i stavili su propovjednici da se mole za njih. I kaže, prorok, nema moći ili nema snage, nema sile ni u jednom od ovih propovjednika. Nema sile ni u meni, kaže. Nema sile ni u jednom čovjeku da iscijeli, ali mi imamo autoritet od Boga. Znači, nemamo silu, nemamo snagu, nemamo moć, ali imamo autoritet. Odnosno, imamo vlast. U našoj Bibliji riječ autoritet je najčešće prevedena kao vlast. Znači, kaže, kao onaj koji ima vlast i snagu da je tako Isus činio. Kao onaj koji ima silu ili moć i koji ima vlast ili autoritet. Jedno i drugo. A mi nemamo jedno i drugo, kaže prorok. Mi nemamo moć i nemamo silu, ali imamo autoritet. Kaže, nema moći ni u jednom čovjeku da iscijeli, ali mi imamo autoritet od Boga da to učinimo. Nemamo moć, ali imamo autoritet. Ovdje je naš autoritet, Božja riječ. Znači, Božja riječ je ono što nama daje naš autoritet. A prisutnost Isusa Krista potvrđuje da je on ovdje i kaže što bi trebalo biti, trebali bi biti iscijeljeni svatko. Kažete, brate Branhame, ja nemam moć ili silu, kaže brate Branhame, nemam ni ja. Ja nemam moć. Pa brate Branhame, ja sam slabić. I ja sam, kaže. Ali ja ne ovisim o tome, o svojoj snazi. Nije to moja snaga, ja ovisim o svom autoritetu. Autoritetu koji mi je dan. Nisam ja jak, nisam ja jak, on je jak, Krist je jak, a ja sam njegov. Kaže prorok, ja ne ovisim o svojoj snazi, jer ja nemam, ja sam slabić kad je u pitanju snaga, ali ono o čemu ovisim je o autoritetu koji mi je dan. Kaže prorok ovako, uzima jedan primjer i pratit ćemo taj primjer do kraja današnje službe. Kaže, netko me je pitao, nedavno rekao je, brate Branhame, misliš li da imaš moć da učiniš ovo? Znači, da li ti, brate Branhame, možeš učiniti ovo? Da li imaš tu moć ili tu sposobnost? Rekao je, ja nemam moć uopće, ali imam autoritet. Kaže, ima ga svaki vjernik. Znači, ne samo prorok, svaki vjernik ima autoritet koji mu je Bog dao po njegovoj riječi. Kaže, ako ga odbacite, ostaćete tu gdje ste. Ali ako ga prihvatite, napravit ćete mnogo izobilnije, jer je Bog bogat u svojoj milosrđi. Kaže, i onda uzima ovaj primjer koji je okosnica onoga o čemu želim danas pričati. Kaže, uzmite malog policajca koji stoji ovdje vani na ulici. Kaže, odjeća mu visi do pola snijega, toliko je mršao. Kapa mu pada po ušima, a on ode tamo gdje automobili dolaze iz tu ulicu 80 km na sat, a u njima su motori od 300 konjskih snaga. Kaže, on nema moć da zaustavi ni bicikl. To je točno, ali neka puhne u tu zviždaljku i podigne ruku i gledajte kako će košnice zaškripati. On nema moć, on ima autoritet. Cijeli grad stoji iza njega. Znači, jedan tako dobar primjer onoga što nam je Božja riječ dala. Znači, Božja riječ nam nije dala silu i moć, nego nam je dala autoritet. I zato ako vidite po pentekostalnim crkvama, inače ljudi kad istjeruju demone ili mole se za bolesne, se deru kao da će prestrašiti Sotona, ili tako, ili bolest. Ali nam Bog nije dao snagu da mi prestrašimo Sotonu snagom i svojom moći i svojom, ne znam, nekim sposobnostima, nego nam je dao autoritet Božje riječi. I onaj koji ima autoritet najčešće ne viče. Nađite gdje je prorok u poruci vikao istjerivo demone ili vikao da gluhi duh ili njemi ili slijepi napusti čovjeka. Vrlo često to je bilo jako tiho, ali sa jakim autoritetom i rezultat toga je bilo isceljenje svaki put kad se molio. Znači, to je razlika. Jedna je moć, jedna je autoritet. Kaže, kad čovjek ili žena, bez obzira u kojem ste stanju, vi imate Božji autoritet. Po obećanju. Jer on je bogat i obećao je učiniti mnogo izobilnije. Kaže onda Biblija ovaj tekst. Kažete li ovoj planini pomakni se i ne sumnjate u svom srcu, već vjerujete da ste to što ste rekli da će se dogoditi, možete imati to što ste rekli. Vi nemate moć, ali imate autoritet. Znači, čovjek, Bog čovjeku nije dao snagu da premjesti planinu, ali mu je dao autoritet da to učini. Onda još jedan put prvo kaže istu priču, ali kaže neke druge stvari, pa ću pročitati. Kažete, brate Branhame, imaš li ti silu? Želio bih imati silu, odnosno moć. Kaže, mi nemamo silu, mi nemamo moć, mi imamo autoritet. Nije to moć, to je autoritet. Mi ne trebamo moć, odnosno silu. Krist ima moć, a mi imamo autoritet. Amen. Postoji velika razlika, kaže prorok. On je bio taj koji je pobjedio. On je pobjedio i dao nama autoritet, a on ima moć, a mi imamo autoritet. Baš poput bilo kojeg ambasadora koji ide u drugu zemlju. Znači, kad država pošalje svog ambasadora u drugu zemlju, taj ambasador može otići u neku neprijateljsku zemlju, možda u zemlju države s kojom države ratuju. Ali taj ambasador kad dođe u tu neprijateljsku zemlju, on nema moć protiv te države, ali ima autoritet, jer cijela njegova država koja ga je poslala stoji iza njega. Kaže prorok, tako je isto u našem vremenu. Mi smo ambasadori Božji ovdje na zemlji u Sotoninom Edenu. O tako u ovom laodicejskom dobu, u Sotoninom kraljestvu. Biblija kaže da je sve kraljestvo i sva vlast na zemlji dana Sotoni. I mi smo Božji ambasadori. I mi kao ambasadori ovdje na zemlji nemamo moć da smo jači od Sotona, ali imamo autoritet jer iza nas stoji Bog i njegova riječ i ono što je on obećao za nas. Kaže, evo da vam to objasnim. Postoji, kaže, odete ovdje dolje na jedno od ovih raskršća ovdje u Foniksu, oko 5 sati popodne, tamo stoji policajac. I kaže, tu prolaze automobili 60-80 km na sat, pa to je mali policajac, kaže, možda niti metar i pol visok. Odšeta tamo i eto, on nema dovoljno moći da zaustavi ni jedno od tih automobila. Znači, svaki taj automobil bi ga mogao smrskati i ne može ga on svojom snagom zaustaviti. Kaže, pa jedno od tih automobila može imati 300 konjskih snaga, pa pokupio bi tog malog čovjeka i smrskao ga i nastavio dalje. Ali neka on jednom digne svoju ruku, puhne u zviždajku, on nema moć, ali ima autoritet i to je to. Kočniće će proklizati, kotači će zaškripati, sve će stati jer je on podigao svoju ruku, jer on ima autoritet. I kaže onda prorok ovako. A kad su čovjek ili žena obučeni u punu bojnu opremu Božju, nije to moć, to je autoritet s visina kad on kaže. Đavo će vrištati, kočnice će zaškripati, čak će se i sama smrt naježiti i grobovi će se otvoriti na autoritet koji je Isus Krist dao svojoj crkvi. Znači, kaže, i grobovi, mi znamo da živimo u vrijeme uznesenja i uskrsnuća umrlih u Kristu, u vrijeme kad je život progutao smrti i kad će se to obistiniti pred našim očima, na kraju vremena, što Biblija govori, i kaže prorok, znači da će se grobovi otvoriti, da će košnici zaškripati, da će se smrt naježiti, ne zbog toga što crkva Božja ima snagu ili silu, nego zato što crkva Božja ima autoritet. Ali kaže koji je uvjet za to. I taj uvjet je, kaže, a kad su čovjek ili žena obučeni u punu bojnu opremu Božju. Vratit ćemo se na to. Kaže, svi ljudi znaju ovo, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Podignite autoritet, odnosno stijeg. Neka podigne svoju ruku s bijelim rukavicama i svaki automobil će stati. On nema dovoljno snage možda da zaustavi biciklu, ali ima autoritet da zaustavi bilo što naiđe tom ulicom. Zašto? Jer zakon Foniksa, tog grada, stoji iza njega. A kršćanin koji je umro i pokopan i uskrsnuo s njim u njegovom uskrsnuću u nebesima, vidite, ako smo mi mrtvi s njim, tada smo također i ustali s njim. Jer tijelo ide tamo gdje ide glava, on je glava, a ovo, odnosno crkva, mi smo njegovo tijelo. Znači sad, ovdje ćemo se zaustaviti i vidjeti da policajac, on je policajac, ali da bi mogao primijeniti autoritet koji ima, on mora biti u uniformi. Znači policajac u civilu ne može stati na ulicu i primijeniti svoju vlast. Znači iako je on zaposlenik ministarstva unutarnjih poslova, iako ima ugovor o radu, ako nema uniformu na sebi, on nema pravo da primijeni onaj autoritet koji mu je dan. Znamo da snagu nema, moć, silu da to nema, ali ima autoritet. A da bi taj autoritet bio od nekakvog efekta i da bi ga mogao primijeniti, on mora biti uniform. I prvo kaže da čovjek ili vjernik, ako želi primijeniti svoj autoritet koji mu je Bog dao nasuprot Sotone, da mora biti obučen u punu bojnu opremu Božju. Ajde da pročitamo šta je ta vojna oprema Božja, znam da znate, ali pročitat ćemo u Efežanima 6, kaže Biblija ovako, obucite se u svu ratnu opremu Božju da biste se mogli održati zasjedama đavola. Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama. Zato uzmite sve oružje Božje da biste se mogli oduprijeti u zao dan i završivši sve održati se. Stojite dakle, opasavši bokove svoje istine. To je prva stvar. Druga stvar, i obukavši se u oklop pravde. Treća stvar, obuvši noge da budete spremni za evanđelje mira. Četvrto, a povrh toga uzmite štit vjere, kojim ćete moći pogasiti sve ognjene strijeve đavola. Peto kaže, i kacigu spasenja uzmite. Šesto, i mač duha, koji je riječ Božja. I ljudi često stanu tu, a znamo da u Bibliji po Božjim brojevima mora biti 7 stvari, ako je nešto od Boga. I evo 7 stvari kaže, svakom molitvom i prošnjom molite se u duhu u svako vrijeme i usto bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete i za mene, da mi se dadne riječ kad otvorim usta svoja, da navješćujem sa slobodom tajnu evanđelja. Znači, Biblija kaže da postoji nešto u što vjernik mora biti obučen, i prorok kaže čovjek mora biti kao vjernik obučen u tu Božju duhovnu uniformu ili ratnu vojnu opremu Božju, da bi mogao primijeniti svoj autoritet kad nastupa kod đavla. I kaže prorok šta je ta oprema Božja. Kaže, njegov autoritet dolazi iz provedbe zakona. Sve je to iza njega. On sam, on je slab, ali što je to iza njega, počinje s tim njegova odjeća, sav je odjeven uniform. I kaže, upravo to ne idol, već ono u što je pojedinac, u što on treba biti odjeven, obucimo cijelu vojnu opremu Božju. Kaže, kad se go spasenja, ovaj veliki štit veličine vrata, vjeru, obrate, nije stvar u tome što je on, već što on predstavlja. Znači, nije stvar u tome što smo mi, nego koga mi to predstavljamo ovdje na zemlji. Naša vlast i naš autoritet, kad se u ovoj borbi koju se čovjek bori protiv zlih stvari i svega onoga što dolazi s negativne strane, negativnih utjecaja i negativnih svjetovnih stvari koje žele uhvatiti čovjeka i da čovjek služi tome, ono, naša snaga protiv toga dolazi ne iz toga što smo mi, nego iz toga koga mi predstavljamo. Kaže, upravo to, taj službenik, ne radi se o tom malom čovjeku koji tamo stoji, on je samo običan čovjek, već o onome što on predstavlja. I kaže, naša vojna oprema je Krist. Da, zaista, svi đavoli pritišću svoje košnice kad vide to. Kad vide tu punu vojnu opremu Božju, i onda kaže, šta je to? Kaže, istinsko krštenje Duhom Svetim. Kaže, da vidi da to dolazi ravno s Božjeg prijestolja, odjeveno u punu vojnu opremu njegovog uskrsnuća. Ne da ste vi jaki, vi niste, ali radi se o tome što je iza vas. Kaže prorok da, znači, naša oprema Božja je naše krštenje Duhom Svetim, odnosno da je naša vojna oprema Krist. Znači, ako mi želimo primijeniti autoritet bez da imamo ovu komponentu, da smo odjeveni u vojnu opremu Božju, da smo odjeveni u tu uniformu, bez da smo kršteni Duhom Svetim i da Krist prebiva u nama, ne možemo primijeniti autoritet, jer se Sotona toga ne boje. Tada nastupamo u civilu, jel tako? Ako želimo nastupiti da Sotona se zaustavi, moramo nastupiti u uniformu. A uniforma je naše krštenje Duhom Svetim. Kaže, ali brate, nakon pedesetnice, on, za Petra govori, i otišao gore i obukao cijelu Božju vojnu opremu. Tada, naravno, je imao hrabrost. Znači, Petar, prije pedesetnice, prije nego što se Duh Sveti nastanio u njemu, Petar je bio samo potencijalno Božji vojnik, bio je samo potencijalno ovaj policajac koji ima autoritet, ali znamo da se, demoni nisu njega bojali, nego se on bojao njih, jer nije on imao, jer je bio kukavica i nije imao hrabrost da stane i da svjedoči za Krista. Ali onog trenutka kad je obukao Božju opremu, Božju, odnosno krštenje Duhom Svetim, to je bila njegova uniforma koja mu je dala pravo da onda nastupa i da pobjeđuje Sotonu u onome o čemu se borio. Znači, naša uniforma je naše krštenje Duhom Svetim, i ako čovjek nema Duha Svetoga, odnosno ako čovjek nije doživio da se Bog nastanio u njemu, bez obzira što on možda je dijete Božje, potencijalno još uvijek on nema taj autoritet, iako će ga možda jednog dana imati, koji je potreban. E sad, to je bio uvod, i želim sad se zadržati na još jednoj komponenti koja je važna, koju često zaboravimo. Znači, da bi policajac mogao primijeniti svoj autoritet, ako ima uniformu, on ne može svojom voljom otići, stati na ulicu i početi dirigirati ili radi što ga je volja. On mora imati zapovjed da to napravi od svojih nadređenih. Znači, ako policajac stane na ulicu zato što je to njemu palo na pamet ili samo inicijativno, možda će automobili, budući da ga vide u uniformi, stati. Ali sljedećeg jutra kad on dođe na posao, on će imati problema sa svojim nadređenim. O tako? Yeah. Ili neće uspjeti u tome što radi. Znači, u nekom kompliciranijem poslu, ako nije bio poslan, neće uspjeti, ali tako? Znači, može doći u uniformi i, ne znam, upasti, ajde da izmislimo jednu situaciju, ne znam, neku kriminalnu skupinu, bez da je poslan i bez da ima zaleđe iza sebe, bez da je sve to organizirano kako treba i bez da ima oslanjaju da ide to, on u tome neće uspjeti. Ajmo sad pogledati u Bibliji biblijske principe o tome. Uzmimo Mojsija. Znamo da je Mojsija bio rođen da izvede narod Boži. Znači, on je rođen kao osloboditelj. I znamo da je on u jednom trenutku na svoju ruku pokušao osloboditi izraelski narod prije nego što je za to bilo vrijeme i na način na koji nije bilo vrijeme. Nije bilo problem da on nije imao autoritet da to napravi. Znači, on je rođen kao osloboditelj i on je bio osoba koja je to trebala napraviti. Znači, jedini njegov problem je bio što nije bio poslan da to napravi. I sad ajmo pogledati što kaže prorok. Kaže, Mojsije se jednom usudio. I kad kaže prorok ovo riječ usudio, kaže zapravo, znači, upustio se u avanturu. Kaže, Mojsije se jednom upustio u avanturu. Jer bez svjedoka, odnosno bez iskustva, on je čuo riječi da je osloboditelj, ali nije imao poziv. Nije imao iskustvo, tako je pretpostavio. Odnosno, upustio se u avanturu bez da je bio ovlašten za to. Pretpostavio da može izići i nadvladati. To je ono što ljudi misle danas. Kaže, Mojsije se upustio u avanturu. On je imao punu glavu znanja, ja ću to učiniti, ali nije imao poziv. Nije imao iskustvo, vidite, izašao je usuđujući se, upuštajući se u avanturu, usuđujući se nešto što nije trebalo. Ali nakon što je susreo gorući grm tamo jednog dana, obrate, kad je čuo glas Boži, on mu je dao biblijsku osnovu, ne ono što mu je majka rekla, nego ono što mu je Bog rekao. Znači, Mojsije je odrastao gdje ga je majka, s obzirom na njegovo neobično rođenje i s obzirom na to kako ga je Bog zaštitio i s obzirom da je njima bilo otkriveno da je on osloboditelj, ona mu je to cijelo vrijeme govorila i on je to vjerovao. I nije bio problem u tome da on nije bio ni prava osoba. On je bio prava osoba da oslobodi narod. Njegov problem je bio što je krenuo bez da je imao naredbu od Boga da to napravi, bez da je bio poslan. Znači, on je bio taj čovjek, imao je autoritet za to, nije bio problem da je on pokušao nešto što mu nije pripadalo, nego upravo ono što mu je pripadalo, ali bez Božeg poslanja. Ili da kažemo iz one priče o policajcu, policajac je pokušao nešto dok nije bio na zadatku, dok nije bio službeno lice. Znači, policajac kad u 4 sata završi svoj posao, on je i dalje u uniformi, ali više nije na zadatku. I on ne može raditi one stvari koje je mogao raditi prije, jer one prije stvari koje radi dok je bio na zadatku, imao je zadatak, imao je poslanje, imao je poziv da to radi. Isto vrijedi za nas. Kaže, u Bibliji pogledamo ovako, još jedan slučaj sa Mojsijom, kaže, Mojsije, nakon što je stijena bila udarena, udario ju je ponovo. Ona nije pustila vodu, on ju je udario ponovno, kaže, on je bio prorok. Imao je silu i autoritet od Boga da učini bilo što god je on želio učiniti. Na taj način, razumijete li? Ali on je prekršio Božju zapovjed. Bog je pustio vodu i odgovorio svom proroku, ali zatim se pozabavio s Mojsijem kasnije po pitanju toga. Nije mu dopustio da ide preko u obećanu zemlju. Znači, Mojsije kad je udario stijenu, Bog mu je rekao da progovori stijeni da je ne udario. Tako. I on se malo pokazivao pred narodom i želio pokazati, malo se uzoholio i malo je bio smio u tome što je napravio i rekao, daj sad ću vam ja pokazati kako će voda doći. Udario je stijenu, a trebao je progovoriti i Bog je odgovorio na njemu, na tu njegovu molbu ili ono što on htio. Bog je pustio vodu, iako to nije bila Božja volja. I kaže prorok, ali se zatim pozabavio s Mojsijem. I mnogo puta mi kao ljudi, znači, nađemo nešto u Božjoj riječi što pokušamo primijeniti, ali ne čekamo na Božji poziv. Znači, možda mi jesmo prava osoba da nekome nešto kažemo. Evo jedan primjer koji ja često primijetim, to je kad ljudi ukoravaju druge među vjernicima. Znači, vidiš da brat nešto griješi i nađeš tekst u Bibliji koja kaže, ako brat griješi, odi i upozori ga. Ali Biblija ne kaže kad da ga odeš i upozoriš. Bog Biblija ne kaže da li si baš ti prava osoba koja to treba napraviti. I čovjek se ne ode i pomoli Bogu i kaže, Bože, ako je tvoja volja da mu ja kažem, onda daj takvu situaciju i daj na mene pravi duh i pravu atmosferu i prave riječi i tako dalje. Nego čovjek postupi bez Božjeg poziva. Možda on je osoba koja je trebala to reći, ima neki autoritet po riječi da to može napraviti, ali nije čekao na poziv od Boga. I desi se fijasko isto kao što se desilo s Mojsijem kad je on pokušao bez Božjeg poziva. I znači ponekad kaže, Bog čak odgovori na to, kao što je ovdje odgovorio Mojsiju kad je udario stijenu, dao je vodu, ali se poslije pozabavio s Mojsijem. Evo još jedan primjer gdje je Bog odgovorio na prorokov postupak koji je bio bez Božjeg poziva, bez poslanja, bez da je Bog poslao čovjeka, da je čovjek bio na zadatku koji mu je Bog dao, nego na svoju ruku je napravio nešto, iako je imao autoritet od Boga da to napravi. Kaže, sjećate se tog mladog proroka po imenu Elizej, koji je bio nasljednik Ilije. On je očelavio kad je još bio mlad čovjek. Neka mala djeca su trčala za njim govoreći, stari čelavce, zašto nisi uznesen poput Ilije? I čineći to, to je naljutilo tog proroka. Možda se okrenuo okolo, bio je čelav, možda bez kose, na svojoj glavi okrenuo se, pogledao, znao je da je to točno. Djeca su ga nazivala čelavcem, ali to ga je naljutilo. On je prokleo tu djecu u ime Gospodnje i dvije medvjedice su izišle iz šume i ubile 42 nevine djece. Dakle, svatko zna da to nije priroda Duha Svetoga, već je to bio prorok koji se naljutio. Vidite, morate biti pažljivi i ispitati svaki slučaj. Znači, ovdje imamo čovjeka kojemu je Bog dao autoritet, dao mu je vlast. I taj čovjek je krivo upotrijebio tu vlast. Zašto? Zato što nije čekao na Božji poziv, nego je to napravio samovoljno. Ili da kažem, upustio se u avanturu bez Božjeg poziva. Usudio se nešto napraviti bez da ima Božje poslanje da to napravi. Kaže prorok na jednom drugom mjestu za isti ovaj slučaj, kasnije se Bog pozabavio s njim. Znači, na neki način je platio tu svoju grešku, kao što je Mojsije platio svoju grešku da nije mogao ući u obećanu zemlju. Znači, Bog je dao autoritet Mojsiju, dao je autoritet Elizeju i Bog često nama da autoritet. Ali mi često ne čekamo na njega da nas pošalje da to napravi. Znači, nije problem da nemamo autoritet, nego je problem da li smo sačekali na Boga da nas on nam je stavio na srce i poslao da je to pravi trenutak, da smo mi prava osoba i da nas je on poslao odi i napravi to zašto imaš autoritet. Mi kao vjernici imamo mnogo autoriteta koje nam Biblija da, ali da li čekamo na poslanje da to napravimo? I ako ne čekamo na poslanje, vrlo često se ne doživimo fijasko kao Mojsije u Egiptu kad nije uspio izvesti narod, ili ako uspijemo, poslije se Bog pozabavi s nama zato što nismo čekali na njegov poziv. Jer smo zloupotrijebili autoritet koji nam je on dao. Kaže prorok ovako, jadna mala djeca, međutim prorok koji se naljutio, bolje vam je da budete pažljivi što činite. To je točno. I kaže ovako, tako je to, želim vidjeti što radite prije nego stavite prokletstvo bolesti. Kaže ovako, što ako je Bog stavio nešto na osobu ili dozvolio Sotoni da učini to, a vi i ja dođemo s božanskim darom i maknemo to prije nego je ispunjena Božja volja. Kaže, tada će se Bog pozabaviti sa mnom, razumijete, morate biti pažljivi. Zato prorok, kad su ljudi dolazili kod njega, on je čekao da mu Bog pokaže viziju o toj osobi, da vidi njihov život i da vidi da li su možda nešto napravili, zbog čega je Bog pustio bolest. I onda u tom slučaju on je pazio da ne zloupotrijebi svoj dar božanskog iscjeljenja i iscijeli tu osobu. I Bog bi bio odgovorio na njegovu molitvu jer mu je dao autoritet da odnese božansko iscjeljenje narodima svijeta, ali bi onda on bio u problemima. Znači, kaže, nije problem da mi Bog nije dao autoritet da iscijelim osobu, ali prije nego što iscijelim osobu moram vidjeti da li je Bog pustio to na nju ili je sve u redu. Ili je s tom osobom sve u redu i mogu zamoliti njezino iscjeljenje. Znači, prorok je radio da je čekao na Božji poziv, bez obzira na autoritet koji je imao. Kaže, mogao bih vam reći stvari koje bi vas šokirale o ovim stvarima. Morate biti pažljivi. Ako je Bog stavio prokletstvo na nekoga i vi dođete i maknete ga bez pokajanja te duše, Vidite, kaže, učinili ste kao što je Mojsije učinio kad je udario stijenu, umjesto da joj je progovorio. Kaže, ali mnogo puta mi se samo pomolimo za ljude i prepustimo to njihovoj vjeri, što god oni vjeruju, pa to je onda na njima. Znači, prorok kaže, mnogo puta kad se molio za ljude, znači je prepustio to njihovoj vjeri i onome između njih i Boga, on se samo pomolio za njih. A kad je nastupao da bi proglašavao osobu iscijeljeno, ne bi osobu proglasio iscijeljeno dok ne bi bio siguran da to, da Bog nije taj koji je pustio na tu osobu nešto, iz razloga da promijeni tu osobu. Znači, kaže, ako to učinimo i maknemo bez pokajanja te duše, onda smo u problemu s Bogom. I evo dolazim do biti nečega od čega je nastala ova tema. Kaže ovako, prorok, pitali su ga, dakle, ja vjerujem kad bi mi Duh Sveti došao i rekao u vizi, idi reci toj i toj osobi da oni pokušavaju pobijediti određenu stvar i ne mogu to. Oni možda puše, oni piju, oni lažu, kradu ili čine preljub, što god bi to bilo, ili imaju duh požude. I ti odi tamo gdje su i reci, ti duhu izađi od tamo, ja oslobađam ovog zarobljenika, kaže, to bi se dogodilo. Apsolutno. Da, zaista, apsolutno bi to bi se dogodilo. Ali sada, na osnovi mog pretpostavljanja, kaže, dakle, pretpostaviti znači upustiti se u avanturu bez autoriteta. Znači, prorok ima nekoliko propovjedi na temu pretpostavljanja. Kaže, pretpostaviti znači upustiti se u avanturu bez autoriteta, bez ovlaštenja. Kaže, otišao bih dolje da pomognem ovoj osobi samo pretpostavljajući da će biti u redu. Vidite, tada ne znam, mogu zazvati ime Gospodnje na njih, mogu se moliti za njih, mogu napraviti što god. Kaže, i ne znam šta će se desiti. Zašto? Zato što samo pretpostavljam. Ali ako me Bog pošalje sa vizijom, onda sam siguran da će se to dogoditi. I kaže, baš sam imao intervju s ovom malom damom koja sjedi ovdje u ovim invalidskim kolicima. Da bi došla na ovaj sastanak danas, morali su pozvati vatrogasce da je izvuku iz njezine kuće u Chicagu. A kaže, a ljudi žive preko puta ulice i ne dođu na sastanak, razumijete. I kaže, što bih ja učinio da je to u mojoj moći? I onda kaže ovako, ja imam autoritet da to učinim. Znači, za tu ženu koja je došla, koju su vatrogasci doveli, izvadili iz kuće i doveli u njezinim invalidskim kolicima, kaže, ja imam autoritet da to učinim. Ali moram čekati na naredbu da to učinim. Kaže, ja imam autoritet da je iscijelim. Bog mi je dao kao proroku sa poslanjem da iscijeli ljude. Kaže, ja imam autoritet, ali moram čekati naredbu da to učinim. Ja imam autoritet od Boga da to učinim, ali sada, kad mi On da naredbe, ona će otići kući zdrava. Znam da je to istina. Bio bih voljan umjeti jutro za to, kao za bilo što drugo. To je istina. Nitko, kaže, čak i sam Isus je rekao, sin ne može učiniti ništa od sebe, nego što vidi da otac čini tako, sin čini. Znači, prorok je bio uspješan u svojoj službi iz razloga što je čekao usprkos i unatoč tome što ima autoritet da učini neke stvari, čekao je na to da dobije poziv i poslanje i naredbu od Boga da to učini. I Isus je bio uspješan u svojoj službi zato što sve ono što je činio bilo je prije naređeno od Boga. Znači, Isus je imao autoritet, između ostalog imao je autoritet da uzme ovaj svijet i da postane kralj na zemlji, ali tako. Ali je znao, nije to napravio zato što nije dobio naredbu od Boga da to napravi. Kad ga je Pilat i sudio i bičevo i osuđivao, tako, on je imao, rekao da ima moć da pozove 12 legija anđela. Tako. Znači, imam moć, odnosno imam autoritet da to učinim, ali on to nije učinio. Zašto? Zato što mu Bog nije naredio. Znači, koliko toga mi kao vjernici po Božju riječ imamo autoritet da učinimo. Znači, mi imamo autoritet po Božju riječ ako odemo u neki grad, jel tako, i oni nas odbace jer smo mi svjedočili da pozovemo sud na taj grad, jel tako. Ali da li imamo poziv od Boga i naredbu da to učinimo? Znači, svi uspješni Božji ljudi u Bibliji su imali autoritet da učine puno više od onoga što su učinili, a činili su samo ono što su bili pozvani ili što im je bilo naređeno da čine. Znači, to je element koji nama možda ponekad nedostaje. Kaže prvog da su mnoga probuđenja propala upravo radi toga što ljudi nisu čekali na Boga da im Bog pošalje, da im naredbu što da učine. Ajde, zadnja služba, pa ću još malo odužiti, možda malo duže, malo još izdržite, pa onda do kampa nema službe ovog tipa. Nadam se da ima, da ćemo svi čitati poruke, proučavati, biti u Božoj riječi, nego možda nećemo se ovako susresati tu nedjeljom. Kaže ovako, kod kuće, kaže prorok, kad govori u propovjedi naslova što je vizija. 56. godine objašnjava kako dolazi vizija i kaže, kod kuće odem i hodam kroz kuću, ne misleći o ničem. Možda sjedim u sobi i onda dođe vizija. Kaže, i možda će ostati mirna na kratko vrijeme i kaže, i on kaže, dakle, dobit ćeš poziv za nekoliko trenutaka preko telefona. I onda ideš u ovaj grad i kad odeš u ovaj grad, otići ćeš na određeno mjesto, bit će to ovako, i ući ćeš u sobu, ispustit ćeš svoj šešir ili gospođa će staviti tvoj šešir na krevet, ali on bi trebao biti tamo. On bi trebao ležati preko na stolu i druga gospođa će ući ovuda. I kaže, sve to ćete vidjeti da se odigra baš točno onako kako je trebalo biti učinjeno. I ja, ako ja pogriješim u jednoj od tih stvari, to se neće dogoditi. Kaže, to mora biti točno u trenutak i vrijeme i sve na svom mjestu, jer to je vizija. Ona se mora savršeno materializirati i kad se to dogodi, ona se mora ispuniti. I nije nikad iznevjerno. I uzima jedan primjer kad je bio dobio jednu takvu viziju. Kaže, rekao sam, znači, pola priče ću ući, znači, hvala ti, sad je došao kod nekih ljudi za koje ću se moliti. Kaže, rekao sam hvala ti, ušao sam unutar, rekao sam, pitao sam je o čemu se radi. I on je imao vodu u plućima, upala pluća. Kaže, a mališan je ležao tamo i pomislio sam, pogledao sam u sobu baš kako treba. Stavio sam svoj šešir na krevet. Ali gospođa je otišla i sjela, nije maknula šešir. Tako sam pomislio, ovo, dakle sad ne mogu reći ni riječ. Moram samo čekati, ne reći o viziji ili o ičemu. Razgovarao sam s njom, nisam se pomolio niti išta drugo. Rekao sam, tvoja beba koliko je stara, koliko dugo živite ovdje i tako dalje, i razgovarali smo. Zatim je ona ustala i uzela moj šešir i nakon nekog vremena otišao sam do kreveta, uzela je moj šešir i stavila ga preko na televiziju, ali tamo nije bila gospođa sa crvenim džemperom. I dalje se ne mogu moliti. Razumijete li? On još uvijek nije tamo. Znači, kaže, Bog još uvijek nije tamo. Znači, prorok je bio poslan da se ide moliti za tu osobu. Imao je viziju koja ga je slala da ide tamo. Na pravom je mjestu, on je prava osoba, zna što treba napraviti, ima poslanje da se moli, ima autoritet da iscijeli osobu, ali kaže, on još uvijek nije tamo. Dok se stvari nisu posložile, kaže, Bog još uvijek nije tamo. I koliko puta mi ne dočekamo da Bog dođe tamo. Znači, imamo autoritet da nešto učinimo i prava smo osoba u pravo vrijeme, sve u redu, ali nismo dočekali Božji poziv i trenutak da se on spusti tamo, da on da rezultate onoga što mi radimo. I cijela stvar propadne. Kaže, ako se pogrešimo u jednoj od stvari, kaže, sve će propasti, vizija se neće ispuniti. Tako onda ja sam nastavio razgovarati i kaže, ponovno sam sjela. I zatim, nakon nekog vremena, došla je gospođa i sjela. Druga gospođa ušla unutra, koja je bila vani u drugoj sobi ili negdje. Ušla je i sjela s crvenim džeperom. Kaže, a gospođa sa smeđim kaputom je ustala i otišla. Još uvijek ne mogu ništa reći, samo sam čekao tamo. I kad su sve one došle, sjele zajedno, baš kako treba, tada sam rekao, ustani na minutu, otišao sam do bebe i rekao sam, ti me ne znaš, ne znamo se, ali tako kaže gospod, beba je iscijeljena. I osoba je bila iscijeljena. Znači, prorok nas ovdje uči, zašto prorok priča kako to radi? Priča da nas nauči, mi nemamo vizije, dobar dio nas ne funkcionira na način na koji Bog radi sa prorokom, ali nas je Bog naučio, prorok nas je naučio da moramo čekati na Boga. Da nije dovoljno da imamo autoritet, nego da trebamo imati poziv. Čak kaže tamo, trebamo imati autoritet, trebamo imati uniformu, šta je krštenje Duhom Svetim, i trebamo imati poziv da bi sve uspjelo. Trebamo biti poslan. I evo stvari koja je evo, možda i najvažnija stvar u ovoj službi, što bih htio reći. Ovo sigurno niste vidjeli u Bibliji, koliko god puta da ste pročitali ovu priču, potreban je prorok da pročita, da nam kaže ovakav detalj. Kaže, Pavao je bio ispravan sužen. On nije izjavljivao ništa krivo. Bio je uvježban od Duha Svetoga. Ponovno, da čeka na riječ. Kaže, Pavao je bio uvježban od Duha Svetoga da čeka na riječ. Dakle, on je bio uvježban na jedan način, ali Boga je uvježbao na drugi način. Znači, Bog je Pavao uvježbao da čeka na njega. Uvježbao ga je na drugi način. On je bio uvježban od Duha Svetoga da čeka na Gospoda. Znači, kad vidimo zašto je Pavao bio uvježban, možda odmah počnemo razmišljati da mu je Bog otkrivao doktrinu. Da sve one poslanice koje je napisao i sve ono što je protumačio vjernicima, da je to bio rezultat Božjeg uvježbavanja. I zapravo je, Boga je naučio puno stvari, puno biblijskih istina, ali ono što ga je Bog zaista naučio je da čeka na njega. Ja mu sad pogledam što kažu, bez obzira što su bile njegove ambicije. Da kaže sad prorok ovako, u propovjedi sužnom 63. u 7. mjesecu, kaže, dakle, uz pomoć Duha Svetoga pokazat ću vam nešto. Vidite, uzmemo sada jedan primjer. Jednog dana Pavao i Sila išli su niz ulicu u određenom gradu gdje su održavali probuđenje. I mala djevojka, opsjednuta demonom, ga je pratila. Vičući za njim, znamo priču. Dakle. I bez sumnje, Pavao je znao da ima autoritet kao apostol da ukori tog zlog duha i izbaci ga iz te žene. Znači, Pavao je znao da on ima autoritet kao apostol da izbaci tog duha. I kaže prorok, a jeste li primijetili? Ja nisam. On je čekao dan za danom, dok mu odjednom Duh Sveti nije rekao govoreći, ovo je taj čas. Tada je rekao, ti duhu izađi iz nje. Vidite, on je znao čekati na Gospoda. I kaže, i tu toliko mnogo ljudi danas osramote riječ. Navuku sramotu na riječ. Oni odu sa ambicijom. Koliko je probuđenja propalo zbog takve stvari? Jer evanđelist ne čeka da vidi što Gospod ima za reći. Znači, sad zamislimo nas u situaciji da znamo ako kažemo riječ, da će demon izaći iz osobe. Samo trebamo to reći. Kao što je Pavao znao da on ima taj autoritet od Boga. I dan za danom on propovjeda, a ono mu se dere za leđima. Ja mislim da bi mi izdržali jedno 10 sekundi, možda ne toliko. A nakon 20 bi se fizički obračunali. Ali pogledamo šta je Boži sluga i apostol koji je bio uvježban od Duha Svetoga da čeka na Boga. Znači, Pavao drži probuđenje, održava kamp. I ima dan za danom službe na tom kampu. I na svakoj službi jedna se žena dere. I on može to, kad god hoće, jer ima autoritet, jednom riječju zaustaviti i izbaciti tog demona iz te osobe. I on to ne čini, nego čeka dan za danom da mu Bog kaže da to učini. Kaže, Pavao je bio uvježban da čeka na Boga. Znači, nemamo vlast, imamo autoritet. Ali to što imamo autoritet ne znači da ga možemo i trebamo primijeniti dok nemamo poziv. I to je velika škola za sve nas. I možda lako za ispričati, a možda malo teže za primijeniti, ali da imamo na pameti, jer je prilično važna stvar. Znači, nemamo vlast i ne treba nam. Isus je ima. Ali nam je dao autoritet. Da bi primijenili autoritet, moramo biti u uniformi, odnosno moramo biti ispunjeni Duhom Svetim i moramo čekati na zapovijed. I to je, kaže prorok, to je razlog što toliko ljudi danas osramoti riječ. Znači, toliko ljudi danas dođe i moli se, izgoni zloduhe i ništa se ne desi i to donosi sramotu na Božju riječ. A razlog je što nisu čekali. Imali su autoritet. Dan je autoritet crkve, dan je svakom vjerniku. Kaže, najmanji vjernik ima svo zlo pod sobom. Svakom je dan autoritet i najmanjem vjerniku, ali problem je što nije čekao na zapovjed. Kaže prorok ovako, znate li što je stvar u crkvima danas? Kaže, mi postanemo, mi odustanemo prebrzo. Ilija je ostao tamo i molio se. I molio se dok se nešto nije dogodilo. I kad je osjetio taj mali poticaj da je došao u njegovo srce, rekao je, čujem zvuk obilja kiše. Kad bi ljudi, žene ovdje koji žele Krista ili Duha Svetoga, koji žele biti iscijeljeni, kad bi samo ostali tamo i rekli, Gospode, ti si obećao, zatim osjetili taj mali poticaj, recite, Gospode, ovdje je to, Gospode, prihvaćam to, nešto će se dogoditi. Kaže, kad bi ljudi koji žele Krista ili Duha Svetog, ili koji žele biti iscijeljeni, drugim riječima, kad bi čekali na Boga. Kaže, naš je problem što mi odustanemo prebrzo, ne čekamo na Boga. Ilija je čekao i molio se, čekao dok se nešto nije desilo. Kaže, naš je problem što ne čekamo na Boga. Znači, Pavao je dao primjer da je on, iako je imao autoritet, čekao na Boga dok mu Bog nije dao zapovijed. Mojsije je pogriješio u tome. Imao je poslanje, imao je autoritet, ali nije imao naredbu da krene s njim. I kad je na svoju ruku krenuo, nije se ništa desilo. Ili čak kad se i desilo, kad ga je Bog mu bio milosti ili dao da potekne voda u pustinji, onda je poslije dobio kaznu zbog toga, jer nije čekao na naredbu. Znači, i koliko puta se ljudi i mi upustimo u avanturu bez poziva, iako imamo autoritet da to napravimo. Kaže, nije čudo da prirodna crkva danas ne može vjerovati u čudesa. I onda kaže ovako, oni nisu nikad došli na mjesto gdje se događaju čuda, gdje su oni u počinku s Bogom. Tu je Aronov štab procvjetao. Nešto je bilo mrtvo, stari stuh i pustinski štap u toj svetinji na svetinjama je oživio novim životom i procvjetao cvijećem i prokupao je, pustio lišće. Kako? Ležao je u svetinji na svetinjama. Znači, prvo kaže da tu mi propustimo doživjeti čudo. Jer nismo došli na mjesto gdje se čudo dogodi. I onda prvo kaže da se čudo dogodi na mjestu kad štap leži u Božjoj prisutnosti. Ili kad kažemo ovako, kad mi, mjesto gdje se dogodi čudo, je mjesto gdje mi čekamo u Božjoj prisutnosti. Znači, čudo se ne može dogoditi svugdje, kaže prorok, i zato ljudi propuste vjerovati u čudese, jer nisu nikad došli na mjesto gdje se dogodi čudo. A kaže, gdje je to mjesto? To je mjesto gdje je Aronov štap propupao, to je bilo čudo. A to je bila svetinja na svetinjama gdje je štab čekao na Boga. Ko zna koliko je štab bio tamo, ali je bio na pravom mjestu, ležao je u Božoj prisutnosti i čudo se desilo. I ako mi želimo čudo, onda moramo biti pod jedan, broj jedan, na mjestu gdje se događa čudo. To je svetinja na svetinjama, to je u Kristu, u krštenju Duhom Svetim, to je ona uniforma iz ove priče. I druga stvar koja tamo, ne samo da moramo biti u svetinji na svetinji, nego moramo ležati tamo, odnosno čekati da se nešto desi. I onda se tu desi čudo. Kaže, možete uzeti mrtvog griješnika, trulog, tjelesnog u njegovom umu, u njegovom razmišljanju, koji kritizira Božju silu i dovesti ga u prisutnost Duha Svetoga i nešto će se dogoditi. Naravno, kad? Kad uđe u to samotno, usamljeno mjesto s Bogom. Znači, ako dovedeš griješnika, kaže, u Božju prisutnost, čudo će se desiti, dogodit će se promjena u njegovom životu, ako taj griješnik dođe na mjesto gdje je sam usamljen s Bogom, odnosno gdje čeka na Boga. Kaže, Mojsije u sljedećem poglavlju, kaže, u gustom mraku Bog prebiva, to zapravo Salomon kaže u ljetopisima 2.6.1, druga ljetopisa 6.1, kaže, Gospod je rekao da će stanovati u mraku. I sagradih tebi kuću za stan, mjesto da u njemu stanuješ na vječna vremena. I prvo kaže ovo, stanovati u mraku zapravo označava usamljeno mjesto s Bogom. Kad čovjek je sam s Bogom ili čeka na Boga. To je mjesto gdje se dogodi čudo. I završit ću sa još par rečenica, doslovno par rečenica. Znači, kad vidimo zašto, kad se molimo Bogu i imamo pravo na svoje isciljenje, zašto se to iscjeljenje ne dogodi često istog trenutka? Znači, dođemo, ispovjedimo i kažemo, njegove nas rane iscijeliše, imamo autoritet nad Sotonom, I da kaže Isus, što sve svežete na zemlji, bit će svezano na nebesima, što odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. I mi na ovoj zemlji, u ovom tijelu, imamo pravo svezati tog uzročnika bolesti. I onda se pitamo, kad to napravimo, zašto se možda neko vrijeme ne vidi nikakva promjena? Iz razloga što moramo čekati na Boga. Znači, Bog nas uvijek uči da čekamo na njega. Znači, imamo autoritet. A jesmo li čekali, imamo li poslanje od Boga i poziv od Boga da to učinimo. Znači, Bog nam je dao autoritet da svežemo svakog demona, ali možda nismo čekali na naredbu da to učinimo, bez obzira što imamo taj autoritet. Znači, mi imamo po Božoj riječi autoritet da se spasi naš dom, jel tako? Kaže, vjeruj, spasit ćeš ti i sad tvoj dom. I nije problem da nemamo autoritet, ali da smo čekali od Boga njegovu naredbu, što da napravimo za njihovo spasenje. Ili smo pokušali sve što smo mi mogli. Tako. I kad pogledamo bilo koju stvar koja nam Božja riječ daje kao autoritet, ono što je uvijek nužno čekati je naredba od Boga. Kaže Biblija ovako, čekaj Gospodina, budi utješan i hrabar, srca čekaj na Gospoda. Ostani spokojan ili čekaj uz Gospoda, uzdaj se u njega, ne raspaljuj se protiv onoga tko uspjeva, protiv ljudi koji postupaju slukavošću. Kaže, jer zli će biti iščupani, ali oni koji čekaju Gospodina posjedovat će zemlju. Čekaj Gospoda i drži se puta njegova, on će te uzvisiti, ti ćeš posjedovati zemlju, vidjet ćeš kako će se istrijebiti zlikovci. Kaže, izrekama, ne govori vratit ću zlo, čekaj Gospoda i on će ti pomoći. I u Izaiji 40 kaže, ali oni što na Gospoda čekaju, snaga im se obnavlja, krila im rastu kao olovima, trče i ne sustaju, hode i ne umore se. I završavamo s ovime, kaže prorok, Bože, mi shvaćamo da značka autoriteta nije denominacija, nego je to sila, sila uskrsnuća Isusa Krista u životu svakog pojedinca. Znači, naša značka, naš autoritet, naša uniforma je naše uskrsnuće u Isusu Kristu, odnosno naše krštenje Duhom Svetim, što znači da smo prethodno umrli sebi i uskrsli u Kristu s novim životom. Kaže, ako je on taj koji će biti u vama, on je došao u obliku duha, idite gore i čekajte, jer ću poslati obećanje koje vam je otac obećao. Znači, opet im je poslao, rekao, čekajte. Poslaću na vas, zatim ću biti s vama, čak u vama sve do kraja svijeta i bit ću s vama, u vama, čineći iste stvari koje sam činio dok sam bio ovdje u ovom tijelu. Biću ponovno u svom mističnom tijelu čineći iste stvari. Jedino zašto je njegova krv bila na Golgoti, bila je da spasi griješnika i crkvi proizvede silu, odnosno autoritet i vjeru da čini iste stvari koje on čini. I s ovom rečenicom ćemo završiti, kaže, jedino zašto je njegova krv bila na Golgoti, bila je da spasi griješnika i crkvi proizvede silu, to jest autoritet i vjeru da čini iste stvari koje on čini. Znači, crkvi je dana autoritet da čini stvari koje je on činio, ali Isus ih nije činio na svoju ruku, nego čekao je da mu ih otac pokaže. Sin nije činio ništa samo sebi dok mu otac nije pokazao. I prvo kaže, crkvi je vraćena autoritet da čini iste stvari koje on činio, ali ono što često propustimo učiniti, čekat na naredbu, na zapovjed, na poslanje da to odemo i napravimo, iako imamo autoritet. Nadam se da se uspio razjasniti cijelu temu. Može se o ovome još dosta pričati, ali zanimljivo je ovako iz situacije u situaciju, kad čovjek ima neke konkretne situacije, traži to od Boga, da mu Bog zaista da odgovor šta da napravi, bez obzira što ima autoritet da nešto napravi. Da čeka na Božje poslanje i to je ono što donosi rezultate. Se pomolimo. Gospode Bože, tvoja riječ nas uči da čekamo na tebe. Gospode, živimo u vrijeme gdje je čekanje, Gospode, svedeno na minimum, svima se žuri, svi smo nestrpljivi, Gospode, po tijelu, ali kršćanin, Gospode, bi trebao biti uvježban kao Pavao, uvježban da čeka na tebe, Gospode. I ako je tvoj prvi sin, Isus Krist, čekao na tebe i nije činio ništa, osim ono što si mu ti pokazao da učini, iako ima autoritet da učini što god je Gospode htio, dana mu je vlast. Gospode, koliko više ili koliko bi isto, tako i mi trebali, Gospode, naučiti živjeti na isti način, da sav taj autoritet i vlast koji si nam dao, Gospode, prije nego što postupimo po tome, da čekamo tvoje vodstvo, tvoju naredbu, Gospode, da nas ti upravljaš i da onda doneseš rezultate koje želiš postići, Gospode. U protivnom, tvoj prorok kaže vrlo često, osramotimo riječ ako postupimo po onome zašto imamo autoritet bez da smo poslani, Gospode. Molim te za to da u svakodnevnom životu, u važnim stvarima u životu činimo upravo to i da nam pomogneš u tome. Molim te u sveto Isusovo ime. Amen. sa današnjom službom. Evo, još jedan podsjetnik da na kamp se registrirate, da brat Janko može sve organizirati, ima tamo na e-mail, može na Facebook, može na poruku, ima telefonski broj i sve. I onda se vidimo na kampu, tako, i onda 1.9. nastanemo, ako smo tu, tako. Boži blagoslov svima.